เริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยนางคริสตินลาการ์ดผู้อำนวยการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ได้ออกมาเตือนว่าระบบการค้าโลกอาจถูกทำลายด้วยมาตรการกีดกันทางการค้าโดยเธอกล่าวในเวทีประชุมโปอ่าวที่ฮ่องกงเมื่อวันพุธพุ่งเป้าไปที่การเคลื่อนไหวของรัฐบาลสหรัฐและจีนที่ตอบโต้กันด้วยการตั้งกำแพงภาษีสินค้านำเข้าซึ่งอาจนำไปสู่ความกังวลถึงการก่อสงครามการค้าระหว่างกันผู้อำนวยการ IMF กังวลว่าการปกป้องทางการค้าของมหาอำนาจจะส่งผลเสียมากกว่าผลดีต่อระบบการค้าโลกและไม่มีใครได้รับชัยชนะในสงครามการค้าโดยเฉพาะผู้คนกว่า800ล้านคนทั่วโลกที่ยังอยู่ในฐานะยากจนค่ะนางลากาดยังเสนอให้มีการปฏิรูปเศรษฐกิจด้วยการเปิดเสรีในภาคบริการของประเทศกำลังพัฒนาการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในภาครัฐรวมทั้งยกระดับการป้องกันทรัพย์สินทางปัญญาได้ค่ะข้ามาที่สหรัฐกันบ้างนะคะเมื่อประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐได้ลงนามในกฎหมายใหม่ว่าด้วยการให้อำนาจเจ้าหน้าที่รัฐในการสกัดกั้นการลักลอบค้าบริการทางเพศผ่านทางเว็บไซต์หรือที่เรียกสั้นๆว่าฟอสตาและกฎหมายดังกล่าวได้เสียงสนับสนุนจากรัฐสภาอย่างท่วมท้นค่ะโดยกฎหมายล่าสุดนี้จะลดการป้องกันทางกฎหมายบนเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาการใช้ความรุนแรงรวมถึงการค้าบริการทางเพศบนโลกออนไลน์รวมทั้งเปิดทางให้เหยื่อผู้เสียหายและอัยการสูงสุดของแต่ละรัฐสามารถสั่งฟ้องเว็บไซต์และสั่งบล็อกโฆษณาที่มีเนื้อหาเข้าข่ายการค้าบริการทางเพศได้การลงนามกฎหมายของทรัมป์มีขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังจากที่เว็บไซต์ backpage.com ถูกสั่งปิดและจับกลุ่มผู้บริหาร7คนของเว็บไซต์ดังกล่าวโทษฐานใช้ช่องทางในเว็บไซต์ลักลอบขายบริการทางเพศในเด็กสาววัยรุ่นค่ะยังอยู่กันที่สหรัฐนะคะเมื่อผลการสำรวจของ US News and World Report ให้เปิดเผยว่าเมืองออสตินรัฐเท็กซัสรักษาแชมป์สมัยที่2ในการจัดอันดับเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในอเมริกาประจำปีนี้ค่ะโดยมีการพิจารณาจากเมืองใหญ่125แห่งทั่วประเทศจากค่าครองชีพตลาดแรงงานและคุณภาพชีวิตของผู้คนในพื้นที่ค่ะโดยอันดับ2และ3ตกเป็นของเมืองโคโลราโดสปริงและเดนเวอร์ในรัฐโคโลราโดอันดับ4เป็นของเมืองเดอโมยส์รัฐไอโอวาและเมืองไฟท์วิลในรัฐอาคันซอมาอยู่ในอันดับ5ค่ะในอันดับ6ตกเป็นของเมืองพอร์ตแลนด์รัฐโอเรกอนอันดับ7เมืองฮันส์วิลรัฐแอลาบามาส่วนกรุงวอชิงตันมาในอันดับ8อันดับ9คือเมืองมินนิอาโพลิสรัฐมินนิโซตาและอันดับ10คือซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนิติการกำลังวันVoice of Americaภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ